Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Laureat Međunarodne književne nagrade Stefan Mitrov Ljubiša, koju dodjeljuje Budvanska kulturna manifestacija Grad Teatar, je književnik David El-Bahari, koji je odavno zadobio, rekli bismo, međunarodnu literarnu reputaciju i knjigama uspostavio most između naše i svjetske književnosti. Tako je El-Bahari u redu izabrani dobitnika. Đerđ Konrad, mađarski književnik i bivši predsjednik Međunarodnog književnog PEN centra. Zatim Ronald Harwood, poznati engleski dramatičar, Matija Bećković, Svetislav Basara i drugi. Članovi žirija ističu da David El-Bahari, jedan od najtrajnijih i najpostojanijih klasova proze u Srbiji i u regionu, zavređuje ovo priznanje i zbog neponovljive pripovjedne poetike koja je ostavila dalekosežan uticaj na generacije književnika i umjetnika. Prepoznatljivi pečat El-Baharijevog rukopisa plod je čudesne poetike samoće, neobičnog ukrštanja poetika, pisanja i čitanja, poetike romaneskog refrena, kako kaže autor, i mistični odnos pisca i pripovedača. El-Bahari promišlja o značaju nagrade i o novom romanu Kontrolni punkt, nedavno promovisanom u Beogradu.
Svaka nagrada je na neki način i dobra i teška za onoga koje dobija, zato što podrazumeva neku vrstu upitanosti, preispitivanja nad samim sobom. I čovjek se pita da li to da osjeti kao potvrdu onoga što on želi da kaže u delima koje piše, ili da to osjeti kao neko ipak upozorenje da je možda izrekao sve ono što je već trebalo da kaže. Govorim to zato što je u pitanju nagrada koja podrazumeva neki pogled, stručni pogled, da tako kažem, žirija na celokupni dosadašnji rad, na celokupno delo, pa se malo onako čovjek, pogotovo neko u mojim godinama ko razmišlja o nekom kraju i o nekom završetku puta i onoga što je radio, mora posle ovakve takve nagrade još više to da zapita. Ta tema neke konačnosti i nekog kraja koji je neumitana, koji je u stvari na neki način i nepredvidiv i dobro došao i s druge strane se osjeća kao neko veliko zlo koje dolazi je također i značajan poseg za pisanje i moje posljednje knjige, pogotovo neke knjige priča na kojima sada radim, su upravo obojene tom temom. Tako da ovu nagradu osjećam kao upozorenje da treba žuriti, a da s druge strane ne treba žuriti, mislim, ali eto iz tog paradoksa osjećanja nečeg dobrog što nagrada donosi i nečeg upozoravajućeg, ja prihvatam to upozorenje i nastavljam dalje da pišem. U svakom slučaju, nagrada koju dodeljuje Grad Teatar u Budvi je za mene veoma značajna u ovom trenutku, jer je doneo žiri sastavljen od članova iz Novog Sada, Zagreba i Podgorice, tako da nekako je to žiri koji očigledno krstari našim nekadašnjim zajedničkim prostorom i traga za, pretpostavljam, onima koji nešto od toga i dalje nose u sebi i u svom delu. Roman koji sam nedavno završio i koji upravo ovih dana treba da izađe iz štampe nosi naslov Kontrolni punkt. To je jedan naravno kratak roman, kao što je većina mojih romana takvi, kratki. Ovaj roman je pomalo različit od onoga što sam do sada radio, iako je po formi on napisan kao i ovi drugi romani, dakle u formi jednog dugog, neprekidnog, neprekinutog pasusa. na stotinak strana ja u ovom romanu pokušavam da prikažem neku besmisao rata i ratovanja kroz neku dosta simboličnu priču koja ne insistira na istoriji, na preciznosti detalja, na tačnim podacima. Dakle, ona ne govori ni o jednom posebnom ratu, a zapravo govori, čini mi se, ili sam ja bar pokušao da tako na neki način da govorim o svim ratovima. S tim što ja ovdje u tom romanu rat prikazujem kao apsurdnu situaciju, crnohumornu i tragičnu naravno, ali opet situaciju u kojoj se sve posle cele te priče o tom ratu pretvara u jednu neku farsu, u neku igru sa medijima, tako da rat postaje neka vrsta televizijskog prenosa, mislim, ili nečega što se zbiva samo u nečijoj mašti, mada nažalost on se zbiva mnogo više, mislim ratovi se zbivaju ipak u stvarnosti. Ali eto, ta neka međuigra stvarnog i nestvarnog prožima ovaj roman i nadam se da će čitaoci osjetiti upravo ono što sam hteo da kažem, dakle tu neku crnohumornost, apsurdnost, besmislenost rata i da će u tom crnom humoru, da tako kažem, pronaći nešto za neka svetlija nadanja i iščekivanja.
Thank you.
U narednom prilogu Albahari iz autopoetičkog ugla promišlja ili rekli bismo otkriva neke stilsko-tematske dimenzije, opšta i druga mjesta svoga romanesnog kvadrifolijuma. Mislimo na romane Ludvig, Čerka, Brat i dječji roman Marke.
U dobroj meri knjiga, rekao bih i stilski, a jednim delom i sadržajno, ostaje na onom nekom pripovedačkom, stvaralačkom toku kojem pripadaju i druge moje knjige. To je kratak roman, u tehničkom smislu napisan onako kao i većina mojih drugih kratkih romana, dakle u jednom pasusu, u nekom cikličnom kretanju pripovedanja, u ponavljanju određenih refrena. Dakle, ja koristim jedan na pesnički način refren koji se, iako je u pitanju proza, neprekidno ponavlja, ali sadržajno ona jeste u nekom smislu drugačija, prvenstveno zbog toga što pripovedač knjige zauzima dosta otvoreno, veoma kritičan stav prema Beogradu, prema Beogradu kao gradu, već prema kulturnom životu Beograda i prema nekom mentalitetu koji dominira kulturnom zajednicom, da je tako nazovem, u glavnom gradu Srbije. Rekao sam već da smatram da u svakom gradu postoje slične priče i slični duhovni ambijenti, da ih tako nazovem. Jedino što je to nešto što vi u manjem mestu u izvesnom smislu očekujete. U manjem mestu gde se svi poznaju, vi očekujete da taj neka vrsta priča koje kruže, koje mogu da se nazovu glasine ili ogovaranja ili bilo kako, da je to nekako, ne mogu da kažem prirodno, ali da je deo jedne manje sredine u kojoj svako svakoga zna. U velikom gradu vi očekujete da ljudi budu tuđinci, da se mnogo manje poznaju, a zapravo umetnički esnafi, recimo, su, da tako kažem, provincije same po sebi. Dakle, ne mislim u bilo kom lošem smislu, već samo provincija kao nešto što je različito od glavnog grada. I tu se onda događaju sve te priče koje, ja mislim, ništa ne može da popravi. Ponajmanje jedan roman kao Ludvig. Dakle, ja ga nisam pisao sa namjerom da kažem ja sam bezgrešan, ja sam onaj koji će vama reći kako to treba da bude. Naprotiv, i ja se sigurno ponekada nađem među onima koji učestvuju u takvim pričama. Ali mislim da nije na odmet povremeno pomenuti te stvari. Ja nisam prvi koji je pisao o piscima i o duhu Palanke koji vlada Beogradom i velikim gradom uopšte. Bilo je i drugih takvih tekstova i filozofskih i književnih. Ali kažem, pomislio sam da možda nije loše ispričati takvu priču. S tim što, eto, želeo bih to samo da naglasim, za mene je to ipak u prvom planu priča o tome kako jedno prijateljstvo ili čak možda ljubav može da preraste u neprijateljstvo i u mržnju, i to je ono što me je najviše vodilo u toj priči. Dakle, prijateljstvo između dve očigledno srodne duše, između dva pisca, dva autora, pretvara se u neprijateljstvo, mržnju i nešto još mnogo gore. U romanu Ćerka pokušao sam da nastavim da istražujem temu koja me je zanimala i u prethodnim romanima, mislim na romane Ludvig i Brat. Naime, zanimaju me one situacije u kojima se pojavljuju ljudi koji ne prihvataju na neki način odgovornost za svoje postupke, već nastoje da dokažu da su za ono što oni rade krivi neki drugi ljudi. U Ludvigu onaj pripovedač optužuje zapravo drugog pisca da je ukrao njegovu ideju i napisao njegovu knjigu, iako nikakav stvarni dokaz ne pokazuje čitaocu, a nije pokazao ni meni kao piscu. U romanu Brat je onaj koji zapravo čini najveće zlo prema svom novopronađenom bratu, koji u isto vreme postaje i sestra. A u romanu Ćerka bavio sam se temom koja je možda pomalo neobičajena za mene i možda će zanaditi čitaoce. Biće jasno o čemu je reč kada kažem da je radni naslov romana bio Devojka gleda pornografski film. Dakle, to je pomalo erotska priča s tim što sam je ja ispitivao, ako tako mogu da kažem, sa neke postmodernističke tačke gledišta, odnosno pripovedač se pita kako ispričati priču ako doista želiš kao pripovedač da je ispričaš onako kako treba da se ispriča, odnosno onim jezikom koji ta priča zahteva. Dakle, pripovedač se pita da li se može ispričati erotska priča ne koristeći reči koje inače ne ulaze u redovan rečnik pisca i svih ljudi, ali se odmah u njemu budi misao koja približno glasi, naravno da to mora da bude taj jezik, jer niko u krevetu ne koristi latinski. Dakle, ja sam morao da ispričam ovu priču koristeći jezik erotske proze, koji naravno je korišćen u delima mnogih drugih naših pisaca, ali je za mene na neki način bila novina, a bit će novina i za moje čitaoce. Doduše, priča je obojena humorističkim tonovima, ima tu pomalo i apsurda i sve se pretvara u jedan sukob dvojice profesora, veoma daleko od erotike na početku knjige, ali možda zato bliže nekom odgovoru šta je to što čoveka tera da za svoje postupke zahteva i traži odgovornost nekog drugog.
Pre dve godine napisao sam i objavio roman namenjen tinejdžerima koji nosi naslov Marke. No, napisao sam ga zato što sam želeo da posle mnogo godina napišem onakvu knjigu kakvu sam ja nekada kao dečak, kao tinejdžer, doduše mi onda nismo govorili tinejdžer, nismo znali tu reč, ali ne znam kako smo se nazivali onda. Mnogo je lakše sa nekim engleskim rečima. Dakle, hteo sam da napišem roman kakav sam ja nekada čitao i napisao sam roman Marke. To je bilo moje prvo iskustvo u pisanju proze koja nije namenjena odraslima, već uslovno rečeno mlađoj čitalačkoj publici. I tu sam se suočio s jednim velikim problemom. Naime, ja sam napisao jednu priču koja je dosta zapetljana, tu se pojavljuje i skupljanje maraka, što više inače niko ne radi jer više niko ne piše pisma, tako da je mnogim čitaocima mlađeg uzrasta malo sve to bilo nejasno, te marke i ta filatelija i tematske zbirke i sve što se tu pominje. Onda sam pomenuo, upleo sam tu i šah i neku magičnu šahovsku kombinaciju koja priziva đavola. Tog đavola sam smestio ispod groblja u Zemunu, ako znate Zemun, to je brdo Gardoš. Tako da ni Zemunci nisu onda voleli to, ni mlađi ni stariji. Tako da sam sve u svemu izgleda napisao jedan pogrešan roman koji jedino ja volim da pročitam s vremena na vreme. Ali evo šta je glavna zamerka bila mlađih čitalaca. Kaže, tu nema ovog savremenog slenga i savremenog načina govora, jer moji junaci naravno govore jezikom kojim ja govorim. Ja živim posljednjih 15 godina u Kalgariju, u Kanadi. Jeste da dolazim svake godine jedan put ili više puta, pre svega na sajam knjiga, ali nemam više kontakt sa najmlađom generacijom, sa tinejdžerima, čiji se jezik zapravo najbrže menja i gde jezik stiče neke nove oblike, izraze, jel, fraze koje na ovaj ili na ovaj način modifikuju jezik.
David El-Bahari, laureat nagrade Stefan Mitrov Ljubiša, govori o tajnama alhemije pisanja, pripovedačkog i romanesknog pisanja na maternjem i stranom jeziku, o stilosferi koju krasi u formalnom smislu grafija zvana zgusnuti tekst, zatim o tekstu kao tunelu i lavirintu, o muškom i ženskom pismu.
Pisanje je uvek pomalo mističan čin, hteo to pisac ili ne. Vi uvek negde jednim delom osluškujete neke glasove koji vam govore iz nekog zaleđa vaše svesti ili nekada, kao što se meni desi, osjećate stvarno prisustvo nekoga iza vas ko na neki način upravlja onim što vi pokušavate da zapišete na svojoj pisaćoj mašini ili na svom kompjuteru ili rukom, već kako ko stvara. Ja kao pisac, pogotovo kada radim na kratkim pričama, gotovo uvek i nisam pisac, nego sam zapisivač tog glasa koji mi govori. Međutim, vremenom, i to mislim da se događa većini pisaca, vi razvijate određene mehanizme koje vam omogućavaju da na neki način se suprotstavljate tom glasu koji vam govori i da zapravo stupate u dijalog sa njim. I za mene je to pisanje, jedan stalni dijalog koji vodim sa tim glasom, koji je naravno nešto što bismo mi nazvali zapravo inspiracijom, dakle sa tim glasom koji mi pripoveda. Ja se nekada odupirem i nekada to i direktno zabeležim u svojoj priči kao komentar pisca, ili pak dam nekom liku mogućnost da komentariše i da se buni protiv toga. Dakle, taj stalni odnos, ta neka međuigra inspiracije i onoga čega je pisac veoma svestan u trenutku kada nastaje knjiga, to je zapravo priča koju na kraju čitalac čita. Ja svoju prozu, dakle, kratke priče i romane pišem isključivo na srpskom i od toga ne nameravam da odustanem. Engleskim se služim kada, i to ne uvek, ali dakle služim se kada radim na tekstovima kojima drugačije prilazite, recimo esej, književna kritika, tekst nekog predavanja i tako dalje, jer je to način razmišljanja koji je, ajte da ga tako nazovem, matematički. Vi planirate svoj tekst i onda jednostavno popunjavate kvadratiće u tom tekstu, recimo u tekstu kao što je neka kritika ili neki esej. Međutim, kada radim na priči, kada pišem roman, ja nemam vremena da razmišljam na stranom jeziku, jer onda zapravo mi je potrebno mnogo više da bih se izrazio nego što mi je potrebno na srpskom. I ako već osjećate kao pisac da vam je maternji jezik dovoljan da se na najbolji mogući način izrazite, zašto biste pokušavali da pređete na drugi? Dakle, ja ostajem veran srpskom jeziku, ne vidim nikakav razlog da ga menjam ili da od njega odustanem. To je forma koja je dominirala književnim stvaralaštvom jednog od mojih omiljenih pisaca, Tomasa Bernharda, a zgusnuti tekst, kako ga ja nazivam, je nešto što je odlikovalo i prozu, recimo, Viljama Foknera ili portugalskog autora Jose Saramaga, pa čak i Prust je takođe pisan veoma, veoma zgusnutim tekstom. I ta zgusnutost teksta, taj lavirint u koji se tekst pretvara zahvaljujući tome što je on zapravo jedna gromada, jedna celina ili ako hoćete čak možda jedan tunel u koji čitalac pa i pisac treba da uđe prosto pipkajući te zidove i pokušavajući da se snađe, za mene je privlačnije nego roman koji se događa u nekoj otvorenoj formi sa mnogo dijaloga i tako dalje. Sve to postoji i u ovome što ja radim, ali je napisano na jedan drugi način. Dakle, to je eto forma koja me privlači kada pišem romane, a kada pišem priče onda postupam sasvim drugačije i pišem ih na drugi način, jer mislim da je roman treba da bude na neki način teže dostupan, a kratka priča treba da bude potpuno otvorena. Ja ne delim književnost na mušku i žensku, nikad je nisam delio, i mada to može sad da zvuči kao muški šovinistički ovaj komentar, meni se čini da su žene insistirale na toj podeli, a ne muškarci.
i kada su nastali prvi ženski feministički časopisi, oni su, za razliku od ranijih časopisa, dakle, ti prvi ženski časopisi su bili potpuno zatvoreni za muškarce. Nijedan muški časopis pre nije postao koji je štampao isključivo muškarce, ali je činjenica da je žena bilo manje. Desio se, rekao bih, poslednjih 20 godina jedan fenomen među čitaocima. Čitaoci su u nekim zemljama skoro ekskluzivno postale žene. I na književnim večerima koje sam imao u mnogim evropskim zemljama i u Americi, čitateljke dominiraju i ponekada budu samo one prisutne u sali u kojoj se održava književno večer. Normalno je da će čitateljke tražiti onda veći priliv proze koji stvaraju, koji pišu žene. Tako da su, ja vidim ta dva događaja, ta dva zbivanja kao povez. A mislim da postoji samo jedno merilo vrednosti, to je kvalitet književnog dela i da tada uopšte nije važno da li je u pitanju žena ili muškarac.
Thank you.
Priče i romani Davida Albaharija obilježeni su naklonošću uglednih američkih i evropskih izdavača, kritike i čitalačke publike. Knjige su prevođene na mnoge jezike: francuski, njemački, engleski, jevrejski, poljski, italijanski, mađarski. Riječ je o kultnom literati kojega je prepoznao književni svijet i čija je poetika trijumf pripovjedanja o ljubavi i mržnji, priče lavirint, a pričanje tren istorije i života.
Zanima me onaj neki ključni trenutak kada, recimo, ljubav postaje mržnja ili se možda mržnja pretvara ipak u neku dobrotu ili pak neki trenutak sreće postaje nesreća. Pritom pokušavam da otkrijem gde se u ljudskom biću, u nekom odnosu između muškarca i žene ili između roditelja i dece ili između dve osobe koje se slučajno sretnu u gradskom parku, gde, dakle, postoji taj trenutak kada dolazi do loma, trenutak kada čovek ili žena postaju nešto drugo. Za mene je to priča i gotovo sve priče i romani koje sam napisao govore o nekim takvim trenucima. Neki od njih su pojedinačni, a neki od njih su, nažalost, planetarni ili pak pokrivaju velike istorijske trenutke. Ja mislim o sebi kao jednostavnom piscu. Jedna moja knjiga, jedna zbirka priča nosi naslov Jednostavnost. I uvek sam mislio da sam jednostavan pisac, ali ko zna, možda je jednostavnost suviše komplikovana za neke čitaoce. Ja se trudim da priču ispričam na, možda ne na najlakši mogući način, ali na najjednostavni način, bar onako kako ja shvatam pisanje. A pisanje ipak, moram priznati, shvatam kao neku vrstu lavirinta. Očekujem da čitalac uđe u taj lavirint, da pomisli da se izgubio i da bude srećan kada se ponovo pronađe na kraju. Od kako sam u Kalgari u posljednjih 15 godina, mnogo više, čini mi se, razumem ljude koji žive na planinama, koji su bliži zimi i snegu. Ranije u Zemunu sam i više osjećao i delio život na neki način sa onima koji su u ravnici u Vojvodini ili Sremu, jel, na obali reke. Moja posljednja zbirka, upravo zbog tog menjanja od mesta do mesta, se nosi naslov Svake noći u drugom gradu. I tu sam i pokušao nešto da pravim priče koje se razlikuju od grada do grada, jer je svaki grad svemir za sebe. Volim da o sebi razmišljam kao o nekome koji je kao pisac i dalje mlad. Znači, uprkos godinama koje prolaze i koje ne možemo da zaustavimo, smatram da pisac treba da nastoji da bude u dosluhu sa onim najnovijim i najsvežijim što se stvara u književnosti. Dakle, ja sebe vidim ili bih voleo da vidim uz najmlađe generacije, uz mlađe naraštaje pisaca sa naših područja. Sigurno postoje pisci koji su u nekim trenucima popularni više ili manje. Ja uvek zamišljam da ću jednog dana propasti kao pisac za odrasli i da mi onda ostaje čitalačka publika mlađeg naraštaja, tako da sad sam počeo da se na neki način udvaram budućim odraslim čitaocima i da im nudim nešto što mogu sada da čitaju, pa ako zavole moje knjige za decu, onda će valjda voleti i moje knjige za odrasle.
Ono što je mene uvek privlačilo u tim pričama jeste što one, ma kako napisane ili ilustrovane, da tako kažem, one ispunjavaju na najbolji mogući način ono što i ja želim da postignem u svom pisanju, a to je da priča nastavi da živi u čitaocu i posle tog čitanja, posle suočavanja sa pričom. Ja mislim da priče, zahvaljujući svoje nekoj neobičnosti, svojoj formi i naravno tekstom koji donose, podstiču čitaoca da razmišlja, da dugo razmišlja o njima, s jedne strane da bi pokušao da tačno odredi smisao svega što se nalazi u priči, a s druge strane verovatno da nastavi na taj način priču koju i da je osjeti možda kao nešto što je blisko tom čitaocu. Ja mislim da treba čitati opušteno, relaksirano, mislim i bez predubeđenja. Jednostavno prepustiti se tome i nekako naći sebe u tim pričama, što je cilj svakolike literature i pogotovo kratkih priča. Za mene je dijaspora zapravo zbir nekih malih pojedinačnih dijaspora i verujem da svako stvara na neki način svoju dijasporu i da živi zapravo u samoći svoje dijaspore.
S tim što samoća nekada prija i nekad je posticena, ali kada ne prija, onda je strašna. Tako da je samoća je strašna stvar, ali je posticajna. Pišem da se utešim ili pišem zato što onog trenutka kada pišem, tu nas je dvojica. Jedan koji piše i onaj drugi koji ga malo stoji mu iza leđa i malo ga tapka onako, nekad mu lupi čvrgu, nekad ga zvizne onako po uvetu, pa kaže, slušaj, nisi to dobro uradio.
Razgovornika Ivan Radosavljević, književni kritičar iz Beograda, govori o nekolikim vokacijama angažmana Davida Elbaharija. Misli se na prevodilaštvo i na urednički posao i analitički promišlja i vrednuje najznačajnije tačke na njegovoj romanesknoj mapi.
Već 3,5 decenije, ako ne i više, David Elbaharije, kao što svi znamo, jedan od čvrstih stožera naše savremene književnosti, pre svega razume se kao pisac, ali David je tu i kao prevodilac i kao urednik i u još po nekoj ulozi, i ja smatram da ti njegovi dodatni radovi, osim stvaranja literature, nisu ni malo manje važni i da o njima treba reći neku reč, jer su i zanimljivi svaki na svoj način. Recimo, kao urednik lista Književna reč, u ono zlatno doba kada se Književna reč štampala u 20.000 primeraka i kada je bila najuticajnije nezvanično ili nedržavno glasilo svoga vremena, kao urednik David je objavio prve tekstove i u našu književnost uveo neke pisce koji danas spadaju među najistaknutije, najvažnije naše savremene pisce, recimo Mihajlo Pantić, Svetislav Basar, Nemanja Mitrović, da pomenem tek nekolicinu. Sve njihove prve tekstove kao urednik objavio je upravo David, a koga ne bude mrzelo, kad svratite u biblioteku, možete da pogledate katalog. David je takođe godinama uređivao kultnu ediciju Matice Srpske, prva knjiga. Pa samo pogledajte ko je od današnje prve lige naših književnika svoju prvu knjigu objavio upravo u Matici, u ediciji prva knjiga pod uredničkom palicom Davida Elbaharija. Ovde se razume se Davidov urednički rad dotiče i sa njegovim radom kao prevodioca, jer je u književnoj reči, ali takođe u časopisu Pismo, u časopisu Mezuza, i na još koliko drugih mesta, mladim piscima čije je prve priče i tekstove objavljivo, takođe je podastirao i nekakve primere za ugled u obliku, razume se, prevedenih priča, pre svega iz savremenih anglosaksonskih književnosti. Dovoljno je pomenuti, recimo, da je John Updike prvi put u prevodu uveden u našu književnost upravo zahvaljujući Davidu Elbahariju. Verovatno vrhunac ove vrste Davidovog delovanja predstavlja njegova antologija Svetske kratke priče, koja je izašla u Beogradskoj prosveti 82. godine. Najveći broj priča objavljenih u toj antologiji David Elbaharije je i preveo, i smatram da se uticaj te knjige, te antologije na tadašnju mladu srpsku prozu, a to je današnji glavni tok i establishment, da tako kažem, uticaj te knjige se nikako ne može preceniti. Za kraj ovog dela izlaganja pomenuću još jedan aspekt Elbaharijevog rada koji je uglavnom nevidljiv i čija se vrednost teško egzaktno meri, ali je, smatram, velika i to svakako treba pomenuti, a pritom mislim na Davidovu otvorenost prema mladim i neafirmisanim autorima koji tek stupaju u književnost, koji se njemu veoma često obraćaju za savet, za mišljenje, šalju mu svoje tekstove, šalju mu svoje prve knjige ili neobjavljene rukopise, tražeći komentar i tražeći savet. Retko je ko od naših najvećih savremenih književnika u toj meri pristupačan i dobronameran i marljiv i spreman da odvoji od svog vremena da se posveti onima koji mu to traže i kojima je to potrebno i na onoj strani gde će posvećivanje zaista dati jednu veliku korist, ali na neki duži rok. Već nekoliko generacija mladih i više ne tako mladih pisaca nosi taj dug Davidu al-Bahariju i ja se nadam da će oni taj dug vraćati ne njemu, njemu to ne treba, nego nekim narednim generacijama, ako su osim tog duga preuzeli i nešto malo al-Baharijevskog duha, radne etike i ljubavi za književnost. Ludvig je roman o ljubavi i ljubomori, o odanosti i izdajstvu, o poverenju, o prevari, roman o Beogradu kao nekakvoj balkanskoj kombinaciji Vavilona i Sodoma i Gomore, ali mislim da je pre svega Ludvig ipak roman pripovedanja. Osnovna pripovedna linija ove knjige je spiralna, tako bi se najbolje mogao opisati tok priče koji napreduje tako što se vrti u krug, neprestano prelazeći isti put, izlažući čitaocu uvek iznova manje ili više isti skup činjenica, ali svaki put obogaćen nekim novim detaljem, novim sećanjem, novim razumevanjem. Potrebno je, razume se, izvesno vreme kontakta sa ovim tekstom da čitalac uvidi ovu formu i ovo kretanje i da tu formu doživi kao jedan estetski zamajac koji nosi njegovu percepciju i upravlja njome. Ovakvu formu sadržajem ispunjava jedan izvanredno oblikovan i eklatantno nepouzdan pripovedač, što je karakteristično za Davidovu prozu. To je jedan lik koji je do grla upleten u priču koju nam posreduje, emotivno je investiran u onoj meri u kojoj svoje okruženje i ono o čemu nam priča doživljava kao moralno kompromitovano okruženje, a to je maksimalno velika mera. Pripovedač je naime obuzet i zanesen jednim svojim prijateljem, svojim najboljim prijateljem, jedinim prijateljem, književnikom, koji je svetsku slavu stekao ukravši mu ideju i ta njegova fiksacija je neotklonjiva i neodbranjiva. Ona je ukorenjena u jednom momentu koji ujedno predstavlja i presudni pripovedni trenutak, to je jedan psihološki trenutak velikog naboja, trenutak od kojeg u ovoj knjizi pripovedanje neprestano polazi, uvek se vraća, a to je scena u kojoj ova dvojica književnika, nekadašnjih intimnih prijatelja i saradnika, učestvuju u jednoj televiziji, u televizijskoj emisiji koja ide uživo i koja za našeg pripovedača se pokaže kao izuzetno traumatično iskustvo. Tako da se on tom iskustvu neprestano vraća i u tim pripovednim krugovima koje pravi on nam predstavlja svoje invektive protiv Beograda kao grada koji je u svojoj suštini ostao palanka kakva je oduvek i bio, samo fizički malo prerasla sada, protiv beogradskog kulturnog i društvenog miljeja koji favorizuje samoreklamerstvo, lažne vrednosti, koji žudi za tračevima i za prljavštinom i brzo osuđuje i odbacuje svaku vrednost koju je koliko juče podržavao i uzdizao u nebo. Pripovedač nam takođe predstavlja svoje invektive protiv bivšeg prijatelja, razume se protiv tog čoveka kome se u emocionalnom i profesionalnom smislu maksimalno posvetio, da bi od njega doživio prevaru i poniženje, protiv tog čoveka koji mu je dužan mnogo više nego što će ikada moći ili hteti da mu vrati, a u praktičnom smislu, osim tih svojih pripovednih krugova, pripovedač je potpuno blokiran. On je nesposoban da izrekne i jedan definitivan konačan sud, a kamoli da nešto praktično i konkretno učini. Iako je, dakle, verbalno, maksimalno kritički nastrojen i prema svom prijatelju, književnom kradljivcu i prema gradu u kojem obojica žive, pripovedač romana Ludvig im do kraja ostaje idolopoklonički privržen i za njih vezan pasivno, poput nekakve poslušne žrtve koja uviđa nasilje kome je izložena i to nasilje se ponavlja, a žrtva mu se svejednako uvek iznova vraća i ponovo mu se podređuje. Razume se, u ovakvoj konstelaciji pripovednoj presudno važno pitanje jeste koliko se pripovednom glasu može verovati. Sa jedne strane postoji nekakva mera moralnih načela koja mi kao čitaoci, kao ljudi na kraju osjećamo i sa kojima poredimo izlaganje ovog pripovedača i ta načela se u velikoj meri poklapaju sa njegovim stavovima, a to je mera nekih opšte prihvatljivih etičkih načela i važećih normi, ali sa druge strane ostaje otvoreno pitanje saznanja i predstavljanja. Taj problem osjeća i pripovedač i on priziva u pomoć čuvenog filozofa Wittgensteina i njegovo pitanje o boji koju ruža ima u mraku, odnosno da li je ruža i u mraku crvena. Postoje li, dakle, stvari po sebi, da li one imaju ovakve ili onakva svojstva, ili im postojanje i svojstva, a smisao i da ne pominjemo, pridaje tek pogled, odnosno percepcija drugog. Da li je, dakle, nešto naprosto crveno i u mraku, jer jeste takvo, ili ga time čini ono što vidi drugi čovek? Da li stvari jesu jer jesu, ili jesu jer nekome za neko vreme tako izgledaju? Kakvu god meru samorazumevanja Wittgenstein mogao da pruži unutar narativnog sveta ove knjige, do stvari kakve jesu, nama čitaocima ostaje da stignemo jedino putem tog pripovedanja. Odnosno, ukoliko uopšte zadržavamo pretenzije da se do stvari kakvih jesu može doći, jer u svetu ove knjige, u svetu romana Ludvig, stvari mogu biti jedino onakve kakvima ih narativni glas doživljava i nama predstavlja. Odnos između njegovog doživljaja i nekog pretpostavljenog apsolutnog istinitog stanja stvari u tom narativnom svetu nije ni u kom slučaju analogan nekom zamišljenom odnosu predmeta i njegove slike u ogledalu, makar to ogledalo bilo i iskrivljeno. Jer ogledalo naracije kakvo David al-Bahari namenjuje ovom tekstu zapravo jeste jedina autentična egzistencija i jedina spoznaja koja je nama čitaocima dostupna. Roman Brat, koji iz jedne sasvim osobite pripovedne perspektive donosi priču o jednoj disidentskoj porodici koja u političkim previranjima 1968. godine sticajem okolnosti bude prinuđena da se odrekne jednog od svoje dece, a nekih 40. godina kasnije to otuđeno dete se vraća da uspostavi kontakt sa ostatkom svoje porodice, a to je samo brat. I taj brat o svemu tome prvi put saznaje upravo tom prilikom. Osnovna pripovedna situacija ovog romana mogla bi se sažeti rečenicom rekao je Filip. Filip je taj brat, to je glavni lik ovog romana, takođe i glavni govornik, glavni pripovedni glas. Međutim, taj glas ne obraća se nama, čitaocima, direktno. Umesto toga, onome što mu se dogodilo, on pripoveda svome sagovorniku i prijatelju, svome slušalcu, a taj slušalac, zapravo i onaj koji nama prenosi čitav sadržaj romana, sve vreme se trudi i u tome uspeva da ostane nenametljiv i neprimetan i neimenovan, ali pouzdan svedok onoga što mu je rečeno i onoga što nam prenosi. Ovaj zaobilazni način saopštavanja, odnosno konstruisanja pripovednog sveta ovog književnog dela, prepoznajem kao nešto što je takođe karakteristično za način rada Davida al-Baharija, a ovaj izveštaj koji dobijamo zapravo sama priča ili niz pripovednih iskaza koji konstruišu taj fikcionalni svet, sa jedne strane jesu izuzetno detaljni i precizni, ali sa druge strane do nas dolaze čak dvostruko posredovano, jer ne samo što ih ne dobijamo od nekog pretpostavljenog sveznajućeg pripovedača koji iz neke visinske perspektive ima apsolutni pregled tog sveta, zna sve šta se dešava, zna ko šta misli, zna ko šta čini. Naprotiv, priču nam pripoveda jedan njen učesnik koji je u nju upleten, a nama je prenosi opet ne on, nego neko ko je od tog učesnika priču čuo. To je, dakle, to dvostruko udaljeno prenošenje priče. Znači, sam čin pripovedanja nije nešto što svojom intencijom ili svojom usmerenošću izlazi iz romana i ide ka nama, čitaocima, već čin pripovedanja ostaje unutar romana kao sastavni deo pripovedanja i zapravo kao sastavni deo priče, kao sastavni deo radnje, a pozicija nas, čitalaca, u neku ruku je slična poziciji voajera koji samo indirektno dobija priliku da baci pogled na taj svet. Na taj način kreira se jedan osoben narativni dinamizam ovog romana, koji sa jedne strane sačinjavaju skoro patološka posvećenost detaljima, najsitnijim nijansama osjećanja i postupaka i razmišljenja glavnog junaka Filipa, onako kako ih on pripoveda. A sa druge strane, nasuprot toj detaljnosti, imamo taj odmak, tu udaljenost koja se sve vreme održava, koje smo mi svesni i koju smo primorani da uzmemo u obzir i da na neki način kao čitaoci preskočimo da bismo uopšte mogli da pristupimo fabuli i sižeu. Sljedeći konstitutivni element romana Brat, koji smatram da je ovom prilikom vredno istaći, jeste jedna osobena fluktuacija pojedinačnog i dvojnog, a to je nešto što možemo primetiti u stvaralaštvu Davida al-Baharija i u drugim njegovim knjigama. To je jedna pripovedna situacija gde se slika dinamika odnosa jednog para likova, po dva lika, jel? I istražuje se prosto polje mogućnosti i smer u kojem odnosi između pojedinaca mogu da idu u zavisnosti od toga na koji su način realizovani. Recimo, u Gecu i Majeru formula koja bi na najbolji način prikazala smer romaneskog delovanja glasi otprilike nešto je učinio Gec, a možda je to bio Majer. To je bio Majer, a možda je to bio Gec. I ta vrsta predstavljanja govori nam o izvesnom gubitku identiteta.
Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.